2025ko urriaren 25an, bideak gunean Donapaleun, iraganda mintzaldi bat biziki interesanta eta aberatsa. Frantziskanoen presentzia, 1841, 2006. Lero-lero mintzatu dira, Matxin Irigoien, Sancho Itorioz Frantziskanoa, Noel Xoobigarat, Pierre Serdozen Zietxar, André Pessanz, Austin Eper, Matitia Mathieu, eta Pelle Errezaret. Zatika entzunen ditugunak hemen. Horrekon entzunen dugu Sancho Itorioz Frantziskanoa.
Arratsaldeon, Biziki kontenez hemen zuekin izateaz. Galdegin da izan zautana, bi puntuta bildu dut, euskaldun eta frantziskano. Urtebete honetan, Arantzazun biziniz, dokumentalean erraten dela uste dut, mugaz bestaldean, frantziskanoei, deitzen zaiela Arantzazko fraileak. 500 urte baino gehiagoko historia dugu, han. Eta herriak egiazki maite izan gaitu, eta gu maite izan dugu herria. Arantzazu, Euskal Herriko beilarien eta frantziskanoen arteko elkartasunaren historia da. Ara heldu diren batzu galdegiten dautate, ia Euskal Herriarentzat Arantzazu denez, Katalunia Montserrat bezala, ikur bat hotx. Deboran izan omentzen antzeko desira bat, baina gure herrian nagusi den provintzialismoa etzen horren alde. Ofizialki ez badare, errealki badela uste dut. Parada baliatu nahi dut errateko, Arantzazuk baduela bere ukitua iparalde honetan ere, Ainhoako Arantzako amaren kapera. Nik uste hemen bizi izan ginen fraide euskaldunek, amestu dugula Euskal Herria bat izan zedin. Edo dadin, baita bialdetako frantziskanoek provintzia bat bera ukaitea Euskal Herrian. Etxeko ardura izan dudan urteetan, arrangura hau ukan dugu, baina ez ginen aitzinatu gai horretan. Egungo egunetik begiratuta ameskeria zen, baina garaian garaiko kontuak. Manes Erdozeintzi ausarte izan zen, 1946an motoa harturik, Arantzazura joan zelarik, jakin aldizkariaren lehen biltzar nagusira. Harreman bizia ukan zuen taldearekin eta artikulu batzuk ere idatzi zituen aldizkari horretan. Ta ni ere jakin aldizkariaren inguruan harrapatu ninduten una egiteko. Frankoren garaiak ziren, Euskal Herria bat eta euskalduna zen gure ametsa, beste askorekin batean. Askatasuna eta bizibidea ziren erronka. Gure etxe honetan aurkitu zuten orduko taldeek, inguruko taldeek, beharria entzuteko, ingurune bat eta harrera beroa. Fraile bakotxa bere maneran engaiatu zen, sail batean edo bestean, gazten eziketan, euskara erakasten, dolantzen, bertsolaritzan, irratian, errepresioa salatu eta gogoetak antolatzen, harrera etxe izanez eta bar. Manesek, liburu eta aldizkari biltzen ere, egizuen lan bere liburutegi nasaia ordugu denen zerbitzura, margitak baluke zer esan. Euskaldun izatea ordea, etzen izan gure baitan estea, baizik eta gu izanez eta geureari uko egin gabe zabalik egotea kanpoko jendei. Eta bigarren puntua frantziskano. Ni Donapalora jenitzelarik ez nekien norat heldu nintzen ez zer egiteko. Fraile anai arte bat bazen eta hartan integratzeko jenitzen. Ez da beti erraza elgar bizitza. Agian horregatik, gure anaia fundatzaile Asisko Frantziskok anaitasuna ezarri zuen gure bizimoldearen erdi-erdian, pobretasunarekin, apaltasuna, xumetasuna esango genduke, eta kortesiarekin batean. Bai jenden aldera, bai kreazio osoaren miresmenean ere. Hain zuzen, Domitxineko esperientziari anaitasuna izena eman zioten, esperientzia hau frantziskano bizitza kometutik kanpo, bueno, hori gogoratu digu makinek. Kometua zarkitua atzeman nuen, beste denbora batekoa iduri, baina bazen bizia. Irekia zen, ateak zabalik zituen, aurrak baziren, barnetegian eta kantinan, ikasle aprendiz batzuk ere, taldeak bilkura egitera heldu ziren, usuenik arratsetan, baita egun guztiko ere, bateo beste, bazkaria barne. Astapenean, mugimendu giristinoak zirela uste dut, baita laborantzakoak ere. Bilari batzuk pasatzen ziren eta ere mutxak edo etxe bizitzari gabeak, geroago zabalik elkartearekin biziki zabaldu zen hori. Nik ez nekien nundi nora joanen ginen, baina buru belarri engaiatu ginen, eta geroari esperantzaz begiratzen genion, baina ez arrangurari gabe ahatik. Plazer egiten zaukun entzutea, etxean zebilen jendeak erraten zuelarik, hau askapenaren etxea da, edota etxe hau gure bigarren etxea da. Nik beti pentsatu izan dut, frantziskanoek ez ditugula etxeak alfer eta utxera atxiki behar, ez dugula haietan instalatuta bizi behar, baizik eta herri xearen xubearen zerbitzuan kudeatzekoa direla. Eta hemen, euskera eta euskal herria, laborantza eta jendeen bizinaia laguntzeko ginen, Jesusen evangelioarekin lotutako beste erantzukizunekin batera. Akitania probintziako fraide artean bazen gogoeta. Garai hartan, Eliza berria eraiki beharraz, Frère Dumont aldizkariaren inguruan bereziki. Eta hemen ere, diosesian sumatzen zen eginal bat zentzu horretan, herriarekin apestaldea, Euskaldun gazteria, herriekintza, zemer, eta beste honori, eta bidelagun izan. Beti kortesiaz edo jendetasunez, ogizatasunez, pentsaera doi bat zabalduz, eguneroko kargak arinduz eta goxatuz, eta bizipozari bidea erraztuz. Jose Bentxaustik aipatzen du bere liburuan Sabarrotxen liburutik hartua. Jesuitak goi mailan ari izan diren bezala, Donapaluko frantziskanoak jende apal eta xumekin ari izan direla. Horraino ba, nire itzalditxo hau. Mil esker, hemen ziresten guzier, mil esker, bidelagun, ukanditugun, hainbeste jenderi, aurren begirale, etxeko sukaldari, langile, gizabateko eta besteko laguntzaile guzier. Eta zenduak ere, gogoan ditut, nola ez. Eta bereziki, zabalik elkarteari, eskerrik, mil esker, nire esker ona, zaharrari eta berriari. Elgarretaratze hau antolaturik eta egiten duen animazio guztiagatik. Bibaziek, jarrai dezagun, frantziskanoen agurrarekin uzten zaituztet, bake eta on.
Untan uzten dugu Xantxo Iturrioz frantziskanoaren lekukotasuna. Ugan aldian, Noel xo bigarratu dugu entzunen. Anartian izan untza.